Уважаеми приятели, нека да си припомним какво изучавахме в миналото предаване. Видяхме как Йонатан се опита да помогне на своя приятел, как свещениците помогнаха и подкрепиха Давид и неговата компания. И разбира се, онова странно преживяване при гетския цар. Тази вечер ще изучаваме глава 22. В нея Давид събира своите силни мъже. 22 глава дава началото на този период от живота на Давид, когато той се крие в пещерите и подземията на земята. В процес на научаване е, че царската работа не е спешна. Бог трябва да го подготви, както прави и с другите свои слуги. През тези години, докато се крие от присъствието на Саул, който се опитва да го убие, Давид е търсен и преследван като див звяр. Гонен е от място на място. Принуден е да се крие в горите и пещерите, за да избегне царският гняв. През този период Давид описва себе си последният начин. Той казва в 26 глава, 20 стих: «Гонен съм като яребица». В Псалом 102, 6 стих казва: «Приличам на пеликан в пустиня». А също и като бухъл в развалини. В Псалом 57, 4 стих: «Душата ми е сред лъвове, и мрежи подготвиха за стъпките ми». Давид се уморява да бяга от Саул през всичките тези години. Когато Саул силно го притиска, той се отегля в пещерата Одолам, която е една скалиста планинска твърдина в югозападна посока от Ерусалим, разположена в долината между Филистимската земя и Хеврон. Тогава Давид излезе оттам и избяга в пещерата Одолам. И братята му, и целият му бащин дом, когато разбраха за това, слязоха там при него. И всички, които бяха в утеснение, всички длъжници и всички огорчени се събраха при него, и той им стана предводител. С него имаше около 400 мъже. Първа книга на царете, 22 глава, 1 и 2 стихове. Може да се направи едно чудесно сравнение между Давид и неговият по-велик син, Господ Исус Христос, по време на този период на отхвърляне, който е продължил приблизително около 10 години. Това време от живота на Давид може да се сравни с настоящото положение на нашия Господ. Вие и аз живеем в дните на неговото отхвърляне. Светът е отхвърлял Христос по същият начин, както и Давид беше отхвърлен и преследван. Неприятелят му Саул беше в чужда страна. Нашият враг Сатана днес също е в друга страна. Апостол Петър ни увещава: бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. Давид можеше да каже: душата ми е сред лъвове. И ние днес можем да кажем същото. В същото време Господ Исус призовава и сред този свят народ за своето име. Той призовава тези, които са в беда, длъжниците, недоволните. Тези три класи от хора съществуваха по времето на Давид. Имаше такива, които се намираха в беда. Бяха потискани и преследвани от Саул. Давид доста дълго време беше в разрив с Саул. Имаше мнозина верни на царя, които в край на краищата биваха принуждавани да бягат поради заплахата за живота им. Много от тях отиваха при Давид и се съюзаваха с него. Приятели, ако сте усетили белега на несправедливостта в света, ако сте почувствали неравнопоставеността, ако сте потиснати и няма къде да се обърнете за помощ, погледнете към Господа Исуса Христа. Мнозина днес се опитват да намерят изход от своите проблеми и се обръщат към всякакви разковничета. Някои към наркотици, други към алкохол, трети към самоубийство. Има един днес, който призовава всички ни. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Лука 19 глава 10 стих. Той, човешкият син, Божият син, иска да ви помогне, той може да ви окаже помощ. Понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага. Послание към евреи, 2 глава, 18 стих. Преминавате ли през изкушение и изпитание? В беда ли сте? Тогава имате нужда от Спасител, а той призовава тези, които ще дойдат при него още днес. И други идваха при Давид през този период на отхвърляне, други, които бяха длъжници. Дългът е рак, който унищожава под каквито и да е било обстоятелства. В онези дни, когато човек изпаднеше в дълг, можеше да изгуби целият си имот и да бъде продаден в робство. Би трябвало да има гаранции срещу това, но такива нямаше. Саул позволяваше хора да стават роби. И така той не утвърждаваше Моисеевият закон. Грехът ни прави длъжници на Бога. Припомнете си, че в молитвата, на която Исус научи своите ученици, се казва: «Прости ни дълговете». Само Бог може да ни прости. Прошката винаги зависи от изплащането на дълга. А длъжниците по времето на Давид се налагаше да бягат. Всъщност, не Давид плати дълга, а Христос. Той плати дълга на греха, като умря на кръста. Освободи ни. Това е, което Господ Исус извърши за вас и за мен. Ако осъзнавате, че сте длъжници на Бога и нямате възможност да платите, той ще го направи вместо вас. Можете да избягате при него. Недоволните също идваха при Давид. Това означава, че бяха огорчени. Обстоятелствата и преживяванията им ги бяха озлобили. В последните няколко години виждаме, как всеобщо недоволство помита нашата страна. В някои области се е превърнало дори в потоп. Хората протестират срещу какво ли не. Съществува подмолно течение на недоволство и неудовлетворение. Приятелю, живота ще те озлоби, освен ако не видиш Божията ръка, както Йосиф, чиято история е описана в последните глави на Битие. Има един, при когото можеш да отидеш днес. Това е Господ Исус Христос, отхвърленият цар. Той е по-добър от 10 000 и казва: «Елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя». Той също казва: «Ако някой е жаден, нека дойде при мен и да пие». Когато в изгнанието си Давид приема тези 400 отчаяни, затънали в дългове и недоволни мъже, колко наподобява той Господ Исус Христос в сегашното време на отхвърляне на истинския цар, докато той призовава и сред този свят хора за своето име. Оттам Давид отиде в Масва Моавска и каза на Моавския цар: «Нека дойдат, моля, баща ми и майка ми при вас, докато узнае какво ще стори Бог с мен». И ги доведе пред Моавския цар, и те живяха с него през цялото време, докато Давид беше в крепостта. Първа книга на Царете, 22 глава, 3 и 4 стихове. Давид, забележете, се погрижи за своите родители. Те сигурно преживяваха много тежко отхвърлянето на техния син. Така Давид ги заведе в Моав на сигурно място. Царят на Моав беше добронамерен и той контрастира с царя на Гет. Разбира се, имаше причини Давид да бъде прият добре в Моав. Той имаше роднинска връзка с тях чрез прабаба си. Едно друго семейство от Витлеем беше избягало в Моавската земя няколко поколения преди Давид. Може би си спомняте, че Елимелех беше завел семейството си в Моав по време на един период на глад в Израел. На това се дължи присъствието на Моавката Рут в библейската история. Бащата на Давид бе внук на Моавката Рут, което без съмнение е причината, поради която Моавският цар предоставя на групичката прибежище в Моав. Самият факт, че Давид напуска Израилевата земя и отива в Моавската, означава, че той наистина бе уплашен. А пророк Гад каза на Давид: не оставай в крепостта. Излез и иди в Юдовата земя. Тогава Давид отиде и навлезе в дъбравата Арет. А Саул, като чу, че Давид и мъжете, които бяха с него, се появили, по това време Саул седеше в Гавая, под дъба в Рама, с копието си в ръка, и всичките му слуги стояха около него. Саул каза на слугите, които стояха около него: чуйте сега, винеминци, Есеевият син ще даде ли на всички ви ниви и лузя, ще постави ли всички ви хилядници и стотници, та всички вие да направите заговор против мен и да няма кой да ми каже, че синът ми е сключил завет с Есеевия син? Няма ли нито един от вас да го боли сърцето за мен или да ми разкрие, че синът ми е повдигнал слугата си против мен, за да постави засада, както днес? Първа книга на царете, 22 глава, от 5 до 8 стихове. Изглежда сякаш Саул развива тенденция към параноя. Забелязва се комплекс за преследване. Може би не може да се противопостави на тази мания, защото е разкрил, че собственият му син не му е бил верен. Чуди се, защо съветниците му не са го известили за това. А те очевидно не са го направили. Има един човек обаче, който знае къде е избягал Давид и казва на Саул всичко, каквото знае. Срещали сме го и преди. Беше в скинията, когато Давид и мъжете му ядоха от осветените хлябове. Тогава едомецът Доик, който стоеше при Сауловите слуги, проговори: видях Есеевия син, че дойде в Ноб при Ахимелех, Ахитововия син, който се допита до Господа за него и му даде храна, даде му и меча на филистимеца Голиат. Първа книга на царете, 22 глава, 9 и 10 стихове. След като Доик предоставя своята информация, Саул решава да се разправи с първосвещеника Ахимелех. Тогава царът прати да повикат свещеника Ахимелех, Ахитововия син и целият му башен дом, свещениците, които бяха в Ноб. И те всички дойдоха при царя. Саул каза: слушай сега, сине Ахитовов. А той отговори: ето ме, господарю мой. И Саул му каза: защо направихте заговор против мен, ти и Есеевият син, и ти си му дал хляб и меч, и си се допитал до Бога за него, за да се вдигне против мен и да постави засада, както днес? А Ахимелех отговори на царя: кой между всичките ти слуги е така верен, както Давид, който е зет на царя и има свободен вход при теб, и който е почитан в дома ти? Първа книга на царете, 22 глава, от 11 до 14 стихове. Саул изпраща пратеници, които да доведат първосвещеника и останалите свещеници, които са в Ноб. Саул изисква обяснение от Ахимелех за това, защото е помогнал на Давид да избяга. Свещеникът отговаря според истината. Беше имал най-добри намерения и нямаше никаква представа, че Давид го бе заблудил. По-късно ще разберем, че Давид съжалява
това, че е заблудил Ахимелех, да смята, че е изпълнявал мисия на Саул. И така казва: от днес ли съм почнал да се допитвам до Бога за него? Далеч от мен! Нека да ти писва царят нищо на слугата си, нито на целият ми башен дом. Защото слугата ти не знае нищо за всичко това, нито малко, нито много. Но царят каза: със сигурност ще умреш, Ахимелехе, ти и целият ти башен дом. И царят заповяда на стражата, която стоеше около него: обърнете се и убийте господните свещеници, понеже и те поддържат Давид и те знаели, че той е бягал, а не са ни известили. Но тамските слуги отказаха да вдигнат ръце, за да нападнат господните свещеници. Първа книга на царете, 22 глава, 15 до 17 стихове. Възгледа си Саул не се слушава в гласа на разума, а заповядва на слугите си да избият свещениците. Те се колебаят да изпълнят заповедта му, но Саул е отишъл толкова далеч в своя бунт и в своя грях, че не би се спрял пред нищо. Затова заповядва на Доик да свърши мръсната работа. Тогава царят каза на Доик: обърни се и напомни свещениците. И едомецът Доик се обърна, нападна свещениците и уби същия ден 85 мъже, които носиха ленен ефот. Първа книга на царете, 22 глава, 18 стих. Саул извърши едно сериозно и ужасно престъпление. Ако Бог не го беше отхвърлил още при това, сега със сигурност ще го направи. И Ноб, града на свещениците, порази с острието на меча. Мъже и жени, деца и кърмачета, говеда, осли и овце, порази с острието на меча. Първа книга на царете, 22 глава, 19 стих. Озлоблението и относителността на Саул бяха ужасни. И днес трябва да внимаваме много с огорчението. В посланието на Израил, 12 глава, 15 стих, ние четем следното предупреждение: внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да мюсюлманите. Затова Давид се допита до Господа. Дейте ли да нападна тези филистимци? И Господ казва на Давид: иди и напади филистимците и извади Кеила. И мъжете, които бяха с Давид, му казаха: ето, нас тук в Юдея ни е страх. А колко повече, ако видим в Кеила против филистимските войски? Затова Давид пак се допита до Господа. И Господ му отговори: стани и следва в Кеила, защото ще предам филистимците в ръката ти. Тогава Давид отиде с мъжете си в Кеила, бие се с филистимците, взе Давид Каин и ги порази с голямо клане. Така Давид извади кейлските жители. Първа книга на царете, 23 глава, от 1 до 5 стихове. Филистимците, постоянните неприятели на Израил, ограбваха запасите с зърно на жителите на Кеила. Обърнете внимание на това, че Давид се опитва да до Божията воля, преди да се опита да освободи Кеила. Давид действа в закрила на тези хора, Божият народ, въпреки че продължава да бяга от Саул. Когато Саул чува, че Давид и мъжете му са затворени зад градските стени, той се втурва с армията си, за да го хване.
Давид отново се допитва до Бога относно това какво да предприеме. Господ го предупреждава да бяга, защото жителите на Кеила няма да го запазят от Саул, независимо от факта, че се е явил като техен избавител. Тогава Давид и мъжете му, около 600 души, се вдигнаха, излязоха от Кеила и отидаха където можаха. И съобщиха на Саул, че Давид се е избавил от Кеила. Затова той се отказа от плана си. Първа книга на царете, 23 глава, 13 стих. С други думи, мъжете на Давид се разпиляха. Те не излязаха като организирана войска. А Давид живееше в пустинята, в недостъпни места и пребиваваше в хълмистата част на пустинята Зив. А Саул го търсеше всеки ден, но Бог не го предаде в ръката му. И така, Давид, като видя, че Саул беше излязъл да иска живота му, остана в пустинята Зив, вътре в дъбравата. Тогава Йонатан, Сауловият син, стана и отиде при Давид в дъбравата и укрепи ръката му в Бога. Първа книга на царете, 23 глава, от 14 до 16 стихове. Обърнете внимание на това, колко верен и искрен е Йонатан към своя приятел Давид и на нещата, които казва, за да го насърчи. Той му каза: не бой се, защото ръката на баща ми Саул няма да те намери. Ти ще царуваш над Израел, а аз ще бъда вторият след теб. И баща ми Саул знае това. И те двамата сключиха завет пред Господа. И Давид остана вътре в дъбравата, а Йонатан отиде от дома си. Първа книга на царете, 23 глава, 17 и 18 стихове. Накратко, Йонатан казва на Давид, че Саул е наясно с това какво има да се случи, но все пак се бори. Саул, разбира се, върви срещу Божията воля. Той се намира в пълен бунт срещу Бога. Йонатан обаче е готов да изпълни Божията воля. Действията на Йонатан показват величието на неговата личност. Отношението му напомня на Йоан Кръстител, който каза за Господ Исус Христос: той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Евангелие от Йоанна, 3 глава, 30 стих. Тогава зивците дойдоха при Саул в Гавая и казаха: не се ли крие Давид при нас в недостъпни места, вътре в дъбравата на хълма Ехел, който е на юг от Есимон? Първа книга на царете, 23 глава, 19 стих. Саул е твърдо решен да издири Давид, а зивците му помагат, като му обещават да му предадат Давид. Саул вървеше от едната страна на хълма, а Давид и мъжете му от другата страна. И Давид побърза да избяга от Саул, защото Саул и мъжете му обграждаха Давид и мъжете му, за да ги хванат. Първа книга на царете, глава 23, стих 26. В този момент Саул е обградил Давид и със сигурност би го хванал, ако не го повикват у дома, за да отблъсне поредното нападение на филистимците. Това не разкрива съвършеното определение на времето от Бога, което отново спасява живота на Давид. Уважаеми приятели, в това предаване тази вечер проследихме как Давид събра своите силни мъже. Ужасното клане на Божиите свещеници от Саула и воюването на Давид срещу филистимците. В следващото предаване ще изучаваме глава 24. Бог да ви благослови!